დილამ მშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 7 ივნისია, სამშაბათი. ორშაბათს გუშინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, გიორგი გრიგოლია, დაიღუპა. ის დონეცკის ოლქში იბრძოდა. უკრაინის საზღვაო ძალებმა რუსეთის ფლოტი უკრაინის სანაპიროდან 100 კილომეტრის იქით განდევნეს. სარაკეტო და დრონებით განხორციელებული შეტევის შედეგად მოხერხდა ეს უკრაინის საზღვაო ძალების ცნობით. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილებზე კონტროლის აღსადგენად რუსებს სანაპირო სარაკეტო სისტემები აქვს განთავსებული ყირიმსა და ხერსონის ოლქში. უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ ჟურნალისტებს შეხვდა და მან დაასახელა ორი მიმართულება, ფრონტის ორი მიმართულება, სადაც შედარებით სხვა არეალებთან შედარებით უფრო საფრთხის შემცველი ვითარება და მან დაასახელა ზაპოროჟიესა და სევეროდონეცკის მიმართულებები. ზაპოროჟიის ოლქის მელიტოპოლის რაიონში რუსმა სამხედროებმა თითქმის ყველა ბლოკს აგუშაგო დატოვეს. ქალაქ მელიტოპოლის მერმა ივან ფედოროვმა დაწერა ამის შესახებ. ის წერს, ოკუპანტებმა თითქმის ყველა ბლოკს აგუშაგო დატოვეს. გმირი უკრაინელი სამხედროები აკეთებენ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რომ რაშისტებისგან გაათავისუფლონ დასახლებული პუნქტები. მელიტოპოლში დაიბლოკა უკრაინული კავშირგაბმულობა და ინტერნეტი. ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დასმულ შეკითხვაზე რამდენად მიზანშეწონილია უკრაინელი სამხედროების მიერ სევეროდონეცკის შენარჩუნება და ხომ არ ჯობს ლისიჩანსკში უფრო ხელსაყრელ პოზიციებზე გადანაცვლება, ასე უპასუხა. ეს კითხვა სხვათა შორის გუშინ ჩვენ სტუმარსაც დავუსვე, ალბათ გახსოვთ ვახტანგ კაპანაძესაც. უნდა იცოდეთ, განაცხადა ზელენსკიმ, თუ კი გადადიხართ უკეთეს პოზიციებზე, ძალიან ძვირად დაგიჯდებათ უწინდელ პოზიციებზე დაბრუნება. ახლა ვდგავართ და ვკარგავთ ადამიანებს. გადავალთ უკეთეს პოზიციებზე და თუ კი შემდეგ გადავწყვეტ შეტევას, დავკარგავთ გაცილებით მეტსო. საჭირო იქნება 5-ჯერ მეტი ტექნიკის და ხალხის ყოლა შეტევისთვის. პირველი ვარიანტიც რისკია და მეორე ვარიანტიც რისკიაო. ზელენსკი ადასტურებს, რომ რუსეთის ხელშია 2500-ზე მეტი უკრაინელი, რომელიც აზოვსტალის ტერიტორიაზე იბრძოდა და რომ მათ გამოსახსნელად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახური მუშაობს. ვიცით, რაზე უნდა მოველაპარაკოთ რუსებს, ვიცით ამისი ფასი, ვიცით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლება, თავდაცვის დაზვერვა მუშაობს ამ საკითხზე და უნდა ჰქონდეს შედეგი. შედეგი ერთადერთია, ამ ადამიანების სახლში დაბრუნება. ზელენსკის განცხადებით უწყებისთვის დასახული უპირველესი ამოცანა აზოვსტალიდან უკრაინელი მეომრების ცოცხლად გამოყვანა იყო და ეს ბოლომდე შესრულდა. დღეს მეორე ნაწილია შესასრულებელი მათი ცოცხლად დაბრუნება სახლებში. ისინი ამ მხრივ საუკეთესო სპეციალისტები არიან, მე მათ ვენდობი. ველოდებით მათგან შედეგს. ყოველ დღე ვერ შევეკითხებით, აბა რა ხდება იმ ამბავზეო. ეს ადვილი არ არის. და ეგ ჯეროდეს, რომ დასახულ ამოცანას თავს გართმევენო, განაცხადა თავდაცვის უწყების სადაზვერვო სამსახურზე ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთმა დაიწყო აზოვსტალში დაღუპული უკრაინელი მეომრების გვამების უკრაინისთვის გადაცემა. Associated Press-ი უწყება ამის შესახებ პოლკ აზოვის წარმომადგენელზე დაყნობით, რომ რამდენიმე ათეული გვამი უკვე კიევშია და მათ ამოსაცნობად ტარდება გენეტიკური ექსპერტიზა. დაუზუსტებელია, რამდენი გვამია დარჩენილი აზოვსტალის ტერიტორიაზე. გვამების გაცვლის ფაქტზე უკრაინის ხელისუფლებას არ განუცხადებია, თუმცა დაღუპული ნათესავები ესაუბრნენ ჟურნალისტებს. პოლკ აზოვის ყოფილი მეთაურის მაქსიმ ჟორინის განცხადებით უკრაინესა და რუსეთს შორის 160-160 გვამი გაიცვალა. ერთ-ერთი უგზოუკლოდ დაკარგული და დიდი ალბათობით დაღუპული აზოველის ძმამ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სულ ცოტა ორი სატვირთო მანქანით მიიტანეს გვამები კიევში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში ამოსაცნობად. ვიაჩესლავ დროფა გახლავთ ეს პირი. მისი სიტყვებით, მისი უფროსი ძმის ნეშტი არ აღმოჩნდა გაცვლილთა შორის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინაში ომის დანაშაულის ჩადენასა და მსოფლიოსთვის სურსათის შანტაჟის მოწყობაში. 6 ივნის გაეროში გამოსვლისას შარლ მიშელმა ელაპარაკა არსებულ ცნობებზე იმის შესახებ, რომ რუსი სამხედროები ომის იარაღად იყენებენ სექსუალურ ძალადობას, წამებას, ტერორს და რეპრესიებს. შარლ მიშელის განცხადებით ეს არის სამარცხვინო საქციელი სამარცხვინო ომში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი უკრაინაში ბომბავს ხორბლის მოლაცავებსაც მიტაცებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულ სიპარავს და განვითარებად ქვეყნებში შექმნილ სასურსათო კრიზისს იყენებს იარაღად. მიშელმა უარყო მოსკოვის განცხადებები იმის შესახებ, რომ თავად რუსეთი ხორბლის ექსპორტ სანქციების გამო ვერ ახერხებს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, სანქციები სურსათით მომარაგებას არ ეხება. შარლ მიშელის გამოსვლისას დარბაზი დემონსტრაციულად დატოვა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ელჩმა ვასილი ნებენზიამ. ის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გააცილა რეპლიკით, რომ დარბაზიდან გასვლა უფრო იოლია, ვიდრე სიმართლის მოსმენა. ევროპის პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერებმა შეიმუშავეს ერთობლივი განცხადების პროექტი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. და ამ პროექტში ვკითხულობთ. პრეზიდენტთა კონფერენციის სახელით ევროპის პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერები მიმართავენ წევრი ქვეყნების და მთავრობების ლიდერებს, რომლებიც ორ კვირაში ბრიუსელში შეიკრიბებიან, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ სიმამაცე, გაბედულება და ხედვა გაუარესების პროცესში მყოფი საერთაშორისო გარემოს პირისპირ. გეოპოლიტიკური მოცემულობების ცვლილება ჩვენი მხრიდან მოქმედებას მოითხოვს, ამით უერთგულებს ჩვენს პრინციპებსა და ღირებულებებს. უკრაინელები, რომელთა სამშობლოც სასტიკი თავდასხმის ქვეშაა, თუმცა მოლდაველები და ქართველებიც, რომლებიც უფრო ნათელი მომავლისკენ მიუტვიან, ელიან სიგნალს, რომ მათი ადგილი ევროპულ ოჯახში. ამიტომაც ეს პალატა მძლავრად მოგიწოდებთ, მისცეთ უკრაინას, მოლდოვის რესპუბლიკასა და საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის და მათი მიღწევების გათვალისწინებით. ეს გახლავთ, ეს ტექსტი არის ერთობლივი განცხადების პროექტი და ის კვლავ შეიძლება დაექვემდებაროს ცვლილებებს, თუმცა როგორც ევროკავშირის საქმეებში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, მთავარი საკითხები, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნა, ტექსტში დარჩება. გასათვალისწინებელია, რომ პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერების გაერთიანება არ მონაწილეობს კანდიდატი ქვეყნებისთვის სტატუსის მინიჭების პროცესში და მათი მხარდაჭერა გახლავთ მხოლოდ მოწოდება ევროკომისიისადმი, ევროპული საბჭოსადმი მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. კვირა, დაახლოებით ერთი კვირა რჩება და საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა და სხვებიც, ყველანი და მინც დაინტერესებულია, ვიხილავთ ევროკომისიის რეკომენდაციებს, რომლებიც შეეხება ამ ქვეყნების მზადყოფნის ხარისხს მიიღონ ევროკავშირის კანდიდატის, წევრობის კანდიდატის სტატუსი. და ამ კვირაში უნდა ყოფილიყო ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს, 7 ივნისს, თუმცა დაახლოებით ერთი კვირით, პლუს მინუს როგორც ხვდები, 1-2 დღე იქნება, გადაიდო. ასე რომ იმ კვირაში გვექნება ჩვენ ეს ინფორმაცია. ევროკომისიისგან ეს რეკომენდაციები გადაეცემა ევროკავშირის სახელმწიფოებს და შემდეგ ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკვე იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის განაცხადებზე. გუშინ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და ცხადია, და ეს სრულიად ბუნებრივია, ევროპარლამენტის ორი დეპუტატის, ლიეტუველი ანდრიუს კუბილიუსისა და რასა იუკნევიჩიენეს ღია წერილს ქართველი ხალხისადმი. და გეტყვით, რომ ანდრიუს კუბილიუსი, გარდა იმისა, რომ ევროპარლამენტის წევრია, ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსია, ის არის ევრონესტის თანათავმჯდომარე, ლიეტუვის ორგზის, ორჯერ იყო ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი, რასა იუკნევიჩიენე კი გახლავთ ევროპის სახალხო პარტიის თანათავმჯდომარე და ლიეტუვის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ამ განცხადებაში ჩვენ კითხულობთ, რომ ამ ღია წერილით ევროპარლამენტარებს სურთ საქართველოს პოლიტიკური ძალაუფლება და საქართველოს ხალხი გაამხნევონ, რომ იმედი არ გაუცრუვდეთ, თუ კი შედეგი ნაკლებად ოპტიმიستური იქნება, არამედ გაერთიანონ ძალები საერთო საქმისთვის, საქართველოს ევროკავშირში შეყვანისთვის. დიდი ხნის მანძილზე ვკითხულობთ განცხადებაში, წერილში, საქართველო იყო დაწინაურებული ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. რამდენიმე წლის წინ აკადემიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველო იყო საუკეთესოდ მომზადებული ქვეყანა არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, არამედ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ფონზეც კი. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს აქვთ კანდიდატის სტატუსი, თუმცა დღეს ევროკავშირში და ევროპარლამენტში დომინირებს აღქმა, რომ ბოლო რამდენიმე წელიწადში ვითარება საქართველოში გაუარესდა. გახდა. მრავალი გაფრთხილების მიუხედავად ახლანდელმა მთავრობამ არასათანადოდ შეიმუშავა იმისთვის, რომ საქართველოს მოწინავე ადგილი ევროინტეგრაციის პროცესში შეენარჩუნებინა. ამან დიდად გაართულა საქართველოს მეგობრების საქმეც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებშიო. შედეგად გარედამკვირვებლის თვალით სურათი ახლა საკმაოდ ბნელია. ოლიგარქიზაცია და საბოლოოდ პოლარიზაცია საქართველოში ძლიერ კონცენტრირებული რჩება ერთი პირის ხელში, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე დემოკრატიული არჩევნების საფუძველზე. მოლდოვას მაგალითად და არაერთი ქვეყნის მაგალითი მოჰყავთ ამ წერილის ავტორებს. მოლდოვას მაგალითად ჰქონდა იგივე პრობლემები პლახოტნიუკთან და დოდონთან დაკავშირებით, მაგრამ მან მოახერხა მათი მოგვარება დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის საშუალებით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ციხეშია. ყოველას კარგად გემახსოვრებად, როგორი ზეგავლენა იქონია უკრაინის ევროკავშირთან დაახლოებაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებამ, რითაც შესაძლებელია გამოსავალზე დასკვნის გამოტანა. დასანანია, რომ საქართველოს პოლიტიკური დაპირისპირებისა და პროევროპულ დღისწესრიგზე გადასაყვანად ევროკავშირის უმაღლესი დონის ძალის ხმევა, შარლ მიშელის შეთანხმება დღემდე არ სრულდება. მეტიც, ის იყო ევროკომისია შეუდგა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატობაზე რეკომენდაციებზე მუშაობას, რომ სამთავრობის მიმართ კრიტიკული მედია საშუალების მფლობელის მიმართ გამოტანილი იქნა განაჩენი, რითაც საქართველოს სურათს კიდევ ერთი შავი ლაქა დაემატაო, წერენ ევროპარლამენტარები. ამასთან, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის ფონზე საქართველოს მართველი პარტიის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინისა და ევროკავშირის სანქციებზე რთულად გასაგებია. უკრაინელები იცავენ არა მხოლოდ თავიანთ ტერიტორიასა და სახლებს, არამედ დემოკრატიას, თავისუფლებასა და ევროპულ ფასეულობებს, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც. უკრაინა იმსახურებს ურყევ მხარდაჭერას ყველა ჩვენგანისგან და იმის მარტივად გაგებას, რომ უკრაინა, როგორც ყინულმჭრელი, კანდიდატობის სტატუსისკენ კარს უხსნის მოლდოვასა და საქართველოს. ვიცით, რომ ასე ფიქრობს ქართველი ხალხიც, წერენ ევროპარლამენტის დეპუტატები ანდრიუს კუბილიუსი და რასა იუკნევიჩიენე. მთლიანობაში, ზოგჯერ ჩვენ არ შეგვიძლია დახმარება, მაგრამ ვთვლით, რომ ვიღაც საქართველოს მართულ წრეებში აკეთებს ყველაფერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაჩერებლად. თუ კი ისინი წარმატებას მიაღწევენ, ეს იქნება საშინელი დანაკარგი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც და დიდი გამარჯვება პუტინის რეჟიმისთვის. ევროკომისია ყოველთვის ითვალისწინებს სრულ სურათს, როცა აფასებს აპლიკანტი ქვეყნის მზადყოფნას. დემოკრატიის პატივისცემა, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც საკანონმდებლო და ეკონომიკური შესაბამისობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ევროკავშირში გაწევრიანების პოლიტიკურ კრიტერიუმებს ძალიან გულდასმით აკვირდებიან. არსებობს ძალიან კაფიო ისტორიული მაგალითები, როცა აპლიკანტ ქვეყანაში არსებული არადემოკრატიული ტენდენციები არამხოლოდ მკაცრად იყო გაკრიტიკებული ევროკავშირის მიერ, არამედ ამას შეუჩერებია კიდეც ქვეყნის ევროკავშირში მიღება. ასე დაემართა სლოვაკეთს ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობისას ვლადიმირ მეჩიარის პრემიერ-მინისტრობის დროს. მეჩიარის მიერ ძალაუფლების მოხვეჭა და სლოვაკეთში ადამიანის უფლებების მხრივ ცუდი მდგომარეობა, ასევე დემოკრატიის დეფიციტი იყო მიზეზი იმისა, რამაც შედეგად მოიტანა, რომ 97 წელს ქვეყანამ ვერ მიიღო მიწვევა, რომ შეერთებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფს და დაეწყო გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. იმ დროისთვის სლოვაკების აბსოლუტური უმრავლესობა ძლიერად უჭერდა მხარს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა მხოლოდ სახალხო მხარდაჭერა არასაკმარისია გაწევრიანებისთვის. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა უნდა იყოს ეფექტიანად ფესვგადგმული აპლიკანტ ქვეყანაში იმისთვის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი. გაწევრიანების პირველ ჯგუფთან დაწევა მხოლოდ მაშინ გახდა შესაძლებელი, როცა 98 წელს მეჩიარი დამარცხდა არჩევნებში. ახალი მთავრობა მიკულაშ ზურინდას ხელმძღვანელობით ძალიან რთული ამოცანის წინაშე აღმოჩნდა. მას უნდა გამოესწორებინა სლოვაკეთის დაზიანებული საერთაშორისო იმიჯი და დაემტკიცებინა, რომ მეჩიარის ეპოქის ყველა ხარვეზი სწორდებოდა. მათ წარმატებას მიაღწიეს და სლოვაკეთი 2004 წლიდან წარმატებით არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეს გახლავთ დიდი, მაგრამ ფრაგმენტი ღია წერილიდან, რომელიც ევროპარლამენტარებმა ანდრიუს კუბილიუსმა და რასა იუკნევიჩიენემ გუშინ გაავრცელეს. ამ წერილის სულ ბოლო ნაწილს მიუბრუნდები მე ცოტა ხანში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ მოდი ჯერ სტუმარს მივესალმები და ერთად მოусმინათ გრიგოლ გეგელია პარტია ლელოს საგარეო მდივანი გახო ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და მადლობა უწევთ.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ ყველაფრის შემდეგ მინდა მოვისმინოთ ნაწყვეტი გუშინდელი განცხადებიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა, რომელიც სწორედ იმით იწყება, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ამ გამოსვლაში მან ახსენა შარმიშელის შეთანხმება, რომ რეალურად რაც იმ შეთანხმებაში ეწერა, იმ ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობაო. ერთი ფრაგმენტი ნაწყვეტი მოვისმინოთ დასაწყისში ამ განცხადების და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად, თუ შეიძლება ჩავხდოთ ჩანაწერი.
ჩვენ ზედმიწევნით შევასრულეთ ყველა ის ვალდებულო პირობა, რომელიც აღებული ქონდა ევროკავშირთან. მოგესალმებით დაწყებული ჯერ კიდევ ასრულებს შეთანხმების გაფორმებით, თავისუფლებაშობის გაფორმებით, შემდეგ უვიზო რეჟიმის მიღებით. და ახლა უკვე ოფიციალურ განაცხადის შეტანით ჩვენმა მთავრობამ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა ერთგულნი და რა თქმა უნდა პირწმინდად პირნათად ვასრულებთ ჩვენი ხალხის დაგვეთას. და რომ არა ჩვენი მთავრობა, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან არათუ ევროპაში, არამედ ძალიან რთულ პირობებში ვიქნებოდით დღეს. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა შევასწროთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს კოლეგებს ევროპაში, ქვეყნიში და ყველას, რომ სწორედ ქართული ოცნების დამსახურება არის ის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანა არის ასრულებული. ქვეყანა გვაქვს აფსრებს შეთანხმება, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, გვაქვს უვიზო რეჟიმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ახლა უკვე რა თქმა უნდა პატივი გაძლიერდა, რომ შეგვეტანა უკვე განაცხადი ოფიციალურად წევრობისთვის. ასევე მინდა განმარტება გავაკეთო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არის მარტივი პროცესი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საუბარი მხოლოდ კანდიდატის სტატუსზე და ეს არა რა თქმა უნდა არის ეს წევრობა. წევრობამდე ძალიან დიდი დრო არის გასავლელი, დიდი და რთული გზა არის გასავლელი. ამას ჩვენ არ საუბრობთ, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ შესაძლოა ეს სტატუსი მივიღოთ ჩვენ საქართველოს, მოლდოვამ და უკრაინამ. ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა ასევე სრული პასუხისმგებლობით განმოცხადო შემდეგი რამ, რომ საქართველოს ბოლო 9 წელია არის გამორჩეული რეფორმატორი და ლიდერი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. თუ უფრო მეტიც, შარშან მოგესალმებათ, რომ ჩვენ გავაფორმეთ ეგრეთ წოდებულია მემორანდუმი შეთანხმება და გამოიყო ჯგუფი ქვეყნების ასოცირებული ტრიო, ასე ვთქვათ, საქართველოს, მოლდოვის, უკრაინის სახით. აი ამ ასოცირებულ ტრიოს ქვეყნებს შორის საქართველო არის უპირობო ლიდერი. ყველა მიმართულებით და ყველა პარამეტრით, ყველა მიღწევებით არ სწავარია. ეს არ არის გაზვიადებული შეფასება. ეს არის ჩვენი კოლეგების, ჩვენი ევროპელი, ამერიკელი კოლეგების და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ავტორიტეტული ინსტიტუტების და ორგანიზაციების შეფასება, რომ საქართველოს ყველა პარამეტრით არის წინ აი ამ ქვეყნებს შორის. უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ მთელი რიგი მიმართულებით, იქნება ეს ანგარიშ ვალდებულება, მთავრობის ეფექტიანობა, იქნება ეს გამჭვირვალობა, რეფორმები, ანტიკორუფციული მიმართულებით ეფექტური პოლიტიკა, ბიზნეს მიმართულებით ჩვენ მსოფლიოში მე-7 ადგილზე ვართ. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით საქართველოს პირველ ადგილზე გავიდა მსოფლიოში. პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში.
ეს გასაც განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ნაწყვეტი მხოლოდ ერთი, სრულად შეგიძლიათ ვერ განახოთ და მათ შორის ჩვენს საიტზეც გუშინ სრულად გადავეცით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და ერთ-ერთი ბევრი პლასტი იყო ამ განცხადებაში, ერთ-ერთი აქცენტი, რომ ეს მხოლოდ კანდიდატის სტატუსზე ახლა ლაპარაკი და არა გაწევრიანებაზეო. რეალურად არის, უნდა ვთქვათ, პირდაპირ სწორი მოლოდინებისთვის არასწორი შეფასება ნიშნულობისა ამ ეტაპის. რადგან ეს კანდიდატობა არაკნინებს არანაირად და არამცირებს ვალდებულებებს და მოთხოვნებს ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ. თქვენ ბრძანდებოდით, კი გამიგრძელდა სიტყვა შესავალი, თქვენ ბრძანდებოდით ALDE-ს შეკრებაზე, სადაც თქვენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ამ დიდი ჯგუფის წევრები არიან, ზოგიერთი ახალიც ძალიან, მიიღეთ, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყვეთ, ინიცირება გააკეთეთ რეზოლუციის პროექტისა, რომელიც შემდეგ იყო მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მხარდაჭერის კუთხით. მაგრამ მინდა გითხოთ, რა განწყობა გაქვთ ახლა? მათ შორის ამ წერილის შემდეგ მე არც მინდა გავაზვიადო და არც დავაკნინო ევროპარლამენტარების წერილის მნიშვნელობა, შეფასებებს გულისხმობ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მადლობა უწევთ, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. მე დავიწყებ იმით, რომ რა თქმა უნდა ALDE-ს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს არის, მოდი წავედ ვახსოვოთ კიდევ რომ მეტად, რომ ALDE არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს მთელ რიგ სამთავრობო და არასამთავრობო პარტიების ევროპული კავშირის ევროპარლამენტის მასშტაბით, გაერთიანებული 100-ზე მეტი ევროპარლამენტარი. 79 მოქმედი მინისტრი, მათ შორის ყოველსათვის ძალიან კარგად ცნობილი ბატონი შარლ მიშელი, სხვათა შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ესეც ემანუელ მაკრონი, გერმანიის FDP, რომელიც ახალ კოალიციაში იმყოფება, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი, ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი, მე შეხვდი ირლანდიის პრემიერ-მინისტრს, შეხვდი ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრს და ასევე უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრს. უკრაინის მართული პარტია ჩვენთან ერთად, ლელოსთან ერთად გახდა ერთ დღეს. სულაც ცოტა ნახევრით ადრე ALDE-ს სულ უბლებიანი წევრი, რაც ძალიან დიდ სიხარულს გვრეის, იმიტომ რომ სიმბოლურადაც მნიშვნელოვანი რამ არის ჩემთვის. ამიტომ როდესაც ALDE, როგორც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჯგუფი, ჩვენი აქტიური მეცადინეობით და ძალისხმევით და ჩვენში უგულისხმობ ხუთ ქართულ პარტიას, რომელსაც მართლა უნიკალურად იმუშავა ერთდროული ძალისხმევით, მართლა პატრიოტულად, მართლა რაციონალურად და აჩვენა, რომ ჩვენ შეგვიძლია შედეგი შევქმნათ. ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ ახლა კონკრეტული მიღწევა, განსხვავებით მართლა მოლაყმებით სავსე ქართული ოცებისა, რომელსაც ერთი შედეგი არ დაუდია ახლა ამ თვეებში რეალური კონკრეტული ხელშესახები მხარდაჭერის წამოღების თვალსაზრისით, არათუ არ დაუდია პირიქით კრიტიკის ქარცეცხლი იწვნია, იმიტომ რომ იქცევა ის როგორც იქცევა. ხო, აი ქართულებსაც წარმოგიდგენთ, გამოდის მაგალითად მე შევახსენო და ამბობს რომ თუმცა ჩვენ დავდივართ ევროპის დედაქალაქებში და მოვითხოვთ რომ საქართველოს არ მიიღოს ევროპული პერსპექტივა. და ახლა მათ უკვე ჩავარდოთ კოზინაცაში, იმიტომ ჩვენ ნახეთ რომ ჩვენ არათუ ამას არ ვაკეთებთ პირიქით, ჩვენ შევძელით და ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც აერთიანებს სწორედ განწყობის მიმღებს პირებს, მართლაც გამოვაცემთ რეზოლუცია, რომელიც ამბობს რომ საქართველოს უნდა მიიღოს პერსპექტივა.
გუშინდელ განცხადებაშიც იყო ეს აქცენტი ოპოზიციის წინააღმდეგ.
რა თქმა უნდა.
რა არის ეს, როგორ ვთქვა, რა ვნება თქვენი აზრით, პოლიტიკური ვნება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
მე ვთქვი, ეს შიში, უფრო ეს ყოვლისა, შიში, იმიტომ რომ ღარიბაშვილმა და თავრობამ საზოგადოდ ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენი ცოდვა აქვს შვედ დემოკრატიის წინაშე ჩადენილი. და რამდენად სერიოზულად შეიძლება აზარალოს იმ ყველაფერ, რაც მათ აკეთეს, ჩვენი პერსპექტივა ახლა და მეორე მხრივ ძალიან კარგად იციან, რომ საქართველოში თუ რამე ერთი დიდი არეპატევა არავის, ეს არის სწორედაც რომ ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ისტორიული, მე ვიტყოდი, პერსპექტივის დაკარგვა ან თუნდაც დაკნინება. ამიტომაც მათ აქვთ შიში და უკვე თანახევის წინ დაიწყეს ოპოზიციაზე ყოფის გადაბრალება. წარმოიდგინეთ იმ პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც ისტორიულად გავარდა მიშელის შეთანხმებიდან, რომელმაც არ გაატარა მართლმსაჯულების რეფორმა, რომელმაც ძირეულად არც ერთი მიმართულებით არ შეუწყო ხელი ქვეყნის წინსვლას და ევროპეიზაციას, ანუ რეფორმებს. ევროპეიზაცია და რეფორმები უნდა წარმოდგა როგორც ისეთ რაღაც, რაც ჩვენთვის არის საჭირო, არა? ვინმე სულ ამობხომდა, ვინმე ხარ გთხოვს, იცი რა, გთხოვთ გქონდეთ უკეთესი სასამართლო, ან გთხოვთ გქონდეთ უკეთესი ინსტიტუტები, ეს ხო ჩვენთვის არის კარგი ქართველებისთვის, ანუ ჩვენ შინაგანი სწრაფა უნდა გქონდეს ამისაკენ, რომ ისაც უკეთესი რაღაცები გქონდეს, ხო? უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა უკეთესი მართსაჯულება, რომ ის განსაც აფერი არ იქნება. ამიტომაც ჩვენ გვესმოდეს, რომ ეს ხელისუფლება არის არამარტო ანტიევროპული, ის არის ანტიქართული უპირველეს ყოვლისა, და მე აქედან ამოვდივარ, და ის არის უბრალოდ ანტიგანვითარება. იმიტომ რომ ის წრე, რომელსაც ჩვენ ვიარეთ აი ამ ტრაგიკულ 10 წელში, ამიტომ არის ტრაგიკული. ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი ჩვენთვის. ეს რაღაცა ერთ ჭულში კი არა დავინახოთ, მხოლოდ ჩემი აზრით. რომ ფართო ისრო ჭულში ჩვენ დავინახოთ, როგორც დიდი დანაკარგი. და აი წამეთ მინდა გამოახო რა შეიძლება კანდიდატის ამბავს. ეხლა ეს როგორც საუბრობს ეს ბატონი პრემიერად წოდებული, ეს ხომ მამებლობა ხო რეალურად, იმიტომ რომ ახლა საქართველოს გააჩნია მხოლოდ ფორმალური პერსპექტივა, ანუ პერსპექტივაში არის მოაზრებული როგორც ევროპული კავშირის პოტენციური წევრი. კანდიდატობა არის განუსაზღვრელად უფრო მნიშვნელოვანი სტატუსი, რომელიც უკვე ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა რაღაცა დროს, თუმცა არა უზრუნველყოფილ კვირაში, გახდება ევროპული კავშირის წევრი. ანუ ეს არის ერთი ძალიან მყარი ფორმალური ნაბიჯი გადადგული წინ ევროპულ კავშირში შესვლის გზაზე. თუმცა აქაც უნდა ვთქვა, რომ არც მარტო კანდიდატობა ნიშნავს არაფერს, მერეც მუდმივად უნდა
აუცილებლად.
სწორად, აი თურქეთი არის 99 წლიდან კანდიდატი, მაგრამ არის იქ და ყველას მოეხება როგორი დემოკრატიული სიტუაცია თურქეთში. ამიტომ მერეც და მე ვიგინებ რომ მეტად ჭირდება მეტი და მეტი სწორი რეფორმის გატარება.
არაფრის გარანტია არ არის ცხადია, მაგრამ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ ეტაპის ესე ვთქვა დაგვირგვინება იქნება ეს გადაწყვეტილება ივნისის ბოლო კვირისა ევროკავშირის ლიდერების და არ არის დასამალი არაერთ საფრთხეს ხედავ და ცხადია თქვენც. რა არის თქვენი აზრით ეს ძირითადი საფრთხეები? მე არ გთხოვთ პროგნოზირებას, რომ აი რა შეიძლება ვთქვათ იყოს შედეგი ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილების კონკრეტულად საქართველოსთვის იქნება თუ ასოცირების ტრიოს სამივე ქვეყნისთვის, როგორადაც თავის გამოსვლაში ღარიბაშვილი შეეცადა ამ აქცენტის გაკეთებას, რაც ამ პერიოდში ევროკავშირის მხრიდან ტრიოს ამ პროცესში ერთიანობის შესახებ სიგნალები არ ვიცი, შეიძლება მე გამომრჩა და არ ისმის. ტრიო თავის დროზე ნამდვილად კარგი იდეა იყო, თუმცა ამ ეტაპზე ცოტა სხვა ვითარებაა და სხვა შეხედულებები, სხვა განწყობები ევროკავშირის ლიდერებისა. თქვათ საფრთხეებზე, რაც დღეს არის და მე ასევე ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, მე წავიკითხე პროექტი განცხადებისა ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერების განცხადებისა, სადაც ლაპარაკი არის სამივე ქვეყნისთვის მხარდაჭერისკენ მოწოდებაზე, რომ იყოს ესე ვთქვა დადებითი სიგნალი ევროკავშირის ლიდერებისგან ამ სამივე ქვეყნისთვის, მაგრამ როგორც ჩემი კოლეგა მატყობინებს, კოლეგა ბრიუსელში, რომელიც მუშაობს, რომ საქართველოს თაობაზე კიდევ მიმდინარეობს მსჯელობა. ამ პროექტში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები. თავისთავად ეს არ არის გადაწყვეტილება განმარტავ. აქ ეს არის პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, ცხადია და საყურადღებო იქნება ევროკავშირის ლიდერებისთვისაც. საფრთხეებს მიუბრუნდეთ.
ხო, თქვენ ძალიან
საყურადღებო არის ახლა დრო ამაზე ლაპარაკის, როგორ ფიქრობთ და რამდენად საჭიროა კომუნიკაცია ამ ყველაფრის საზოგადოებაში?
ხო, ყველაზე მეტად არის ჩემი აზრით საფრთხეებზე ლაპარაკის დრო. და როდესაც საფრთხეებზე
უშვენის რამეს თუ აი ამ წერილის არ იყოს იმედგაცრუება და შოკი რომ არ დაემართოს ვინმე
სამის. არა, მე ვფიქრობ, მე ზოგადად უყვარს გულწრფელობა და რეალიზმი. მე ვფიქრობ, პოლიტიკოსის ვალდებულება არისო საზოგადოება შეატყობინოს ზუსტად როგორია საქმის ვითარება. თუმცა უთხრას მას აგონია უკეთესი და რა უნდა გაკეთდეს ამ უკეთესის მისაღწევად. ეს ყველაფერს შეგონია, რომ ეკონომიკაში, ჯანდაცვაშიც, ქვეყნებში და საკითხებშიც ეს ეთიკა მგონია სწორი. ამიტომაც მე არ მიყვარს და მითხოს მე არაფერი მოგ დასავალის ეს მადლობაც საზოგადოებას, მაგრამ მე არ მიყვარს შელამაზება რაღაცების. მე მეჩვენა ჩვენ დავინახოთ ყველაფერი საღი, ფხიზელი, კრიტიკული თვალით და მზად ვიყოთ ყოველთვის ყველანაირ ტიპის სცენარისთვის. ახლა არის საფრთხე იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ის კალათი ტრიოში, რომელშიც ჩვენ ტრადიციულად ვიყავით და მოვეზობდით ხოლმე.
აუცილებლად გაგრძელებინებთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე საუბარს გრიგოლ გეგელიასთან ერთად. რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრის ეთერშიც დაუბრუნდებით. დიახ, ბოდიში გაგაწყვეტინე.
დიახ, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი რისკი და მე ვსურდი მასაც ვამბობდი, რომ ახლა არის ყველაზე სწორი დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ ამ საფრთხეებზე. იმიტომ რომ ახლა არის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია კვლავ რაღაცები სწორად გავაკეთოთ. რაც არ უნდა შეიძლება კომიკურადაც ჟღერდეს, ტრაგიკომიკური მინიმუმ არის ეს სიტუაცია, სულ მინიმუმ. როდესაც ვუყურებთ კალენდარს და ვხედავთ რაღაც ორ კვირაში უკვე იქნება ვერდიქტი, რასაც ხვია. შეიძლება რაღაცას გაიღიმოს და თქვას, რომ რაღაც დროს რამის გაკეთება, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის სწორი სიგნალების გაგზავნა, სწორი კომიტმენტის, ვთქვათ, დაპირების, დათქმის გაკეთება, მაგრამ ნახეთ, ქართული ოცნების პირობებში ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, ერთი მეტყობა და არავითარ სრულია. არ დააჩნიათ, რომ ეს ქვეყანა შევიდეს ან ევროპულ კავშირში, ან სადმესაც მათ დაევალებათ, რომ არჩევნები ადეკვატურად ჩატარდეს, რომ აი ამ ქუჩის ორომტრიალით ვერ მოიგებენ არჩევნებს, ვითაც ისინი იგებენ ჭყალებში ხოლმე არჩევნებს, რომ ეს მოსყიდვა, შანტაჟი, თავისუფალ ინსტიტუტების გაუქმება, რომ ეს ყველაფერი არ არის თავსებადი ევროპულ კავშირთან. ამიტომაც ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ნათელი კაფიო არჩევნების გაკეთება. ან აღვიჩენთ ჩვენს ისტორიულ პერსპექტივას და წავალთ ევროპული კავშირისკენ, ან დავტოვებთ ამ ხელისუფლებას, ხო? ორივე ერთად არის ჩემი აზრით წარმოუდგენელი. ორივე ერთად არ არის თავსებადი ერთმანეთთან. აი, როგორც არის ხოლმე, ხო, ვთქვათ, ყველა ჯანმრთელობას უსურს, მაგრამ არის დაავადებები, რომელიც არ არის თავსებადი ადამიანის სიცოცხლესთან. ასევეა პოლიტიკური ორგანიზმის სიცოცხლის შემთხვევაში არის რაღაცები, აღარ არის თავსებადი რაღაცებთან მაგალითად საქართველოს პრო ევროპულ კურსთან. Про დასავლური კიდე ფართო ცნება არის, ხო? იმიტომ დასავლური ფართო რაღაც არის, ხო? თქვა პარტიულ. ქრისტიანული ცივილიზაცია ტრადიციულად გულისხმობ, ხო, თქვა, მაგრამ გრეკო-რომანული პოლიტიკური თეორია, მაგრამ როცა პრო ევროპულობაზე საუბარი, აქ საუბარია ძალიან კონკრეტული ტიპის საკანონმდებლო სივრცეში შესვლაზე, ხო? ცოტათი რომ როგორ ვთქვა, დემისტიფიკაცია რომ გავაკეთოთ, ხო, ცოტათი რომ ვთქვა, ეს არის ძალიან კონკრეტული ტიპის პოლიტიკურ ოჯახში შესვლა. აი ხა, როგორ ჩემი პარტია შევიდა მაგალითად, ხო, ალდეში. შევიდა რატომ? იმიტომ რომ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც ალდეს გააჩნია. იქ წვანეებს აქვს თავისი. ასევეა ზუსტად აქაც. ან ადიშოთ აი რეფორმისტულ კურსს და ამითი ჩავეწერებით იმ ოჯახის ერთიანობაში, მთლიანობაში, რომელშიც ყოფნას ჩვენ გვინდა ყველა გასაგები მიზეზის გამო, ან ავიჩერ ქართულ ოცნებას, რომელიც უბრალოდ გამოვა და გვეტყვის აი დაგვცინებს, როგორც დასცინის თელს ქართულებს, მათ შორის თავის ამომრჩველოს, დიდი ბოდიში ძირფას ქართულებს ამომრჩველოს და ეტყვის შავზე თეთრს, თეთრზე შავს, გააგზავნებს აი აბსოლუტ პარანოიულ რიტორიკას, რომელიც აქვს მაგალითად, რომ ჩვენ თურმე ხელს უშლიდით ამას ამბობდა ხოლმე საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, მას შეიძლება ნახეთ, რომ ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, ჩვენი მეცადინეობით და ძალისხმევით მიღებული ქართულობას ისიც კი ვერ მოუხერხებია, რომ თავის პოლიტიკურ ოჯახს, მათ შემთხვევაში სოციალისტებს და დემოკრატებს, იგივე ტიპის დოკუმენტი შექმნებს.
დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერშიც გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ და კიდე უფრო რაც უფრო მოახლოვდება და გააქტიურდება პროცესები, კიდე უფრო ხშირად ვილაპარაკებთ საქართველოს ევროინტეგრაციის ამ კონკრეტულ ეტაპზე, გამოწვევებზე, საფრთხეებსა და შესაძლებლობებზე, ამის გარეშე არ მინდა შესაძლებლობებზეც მინდა ვთქვათ. და მსმენელი გველოდება ერთი, თქვენი ეს ბოლო პასაჟი ძალიან ეხმიანებოდა ერთ-ერთზე, სწორედ დასასრულს გუშინ გამოქვეყნებული ღია წერილისა, კუბილიუსის და იუკნევიჩი ენესი, მიუბრუნდები აუცილებლად. მოდით ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ. დილო, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა გიგოსთა.
ბატონო გრიგოლ, ის რო საქართველოს მოსახლეობა მთავრობის გარეშე იმსახურობს ევროკავშირში და ევროკავშირის მიღებას, ეს ევროპელებმა უნდა ეცოდნენ და ამ უარგისი ხელისუფლების გამო მოსახლეობა არ უნდა განიჭირონ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, ჩვენ მოვიჩვენეთ ახლა რაბახი პრემიერ-მინისტრი და ხო, რომელსაც ფაქტიკულად ბევრი რამის აკეთება არ შეუძლია, მაგრამ იმას ატოვებს, რომ ჩვენ პირველები ვართ ემიგრანტების ემიგრაციის სახით. საქო არც კავკასიიდან, იმიტომ რომ 10000 კაცი გავიდა, ხო? და პირველები ვართ იმაში, რომ ის დაკარგული სახლები რაც უკვე ევროპას შეირდება, მაგალითად, აზერბაიჯანმა თურქეთმა უცბად აიჩვისეს ფირთების გადაზიდვა თურქეთის პორტში და ფულსაკეთებენ უკვე და ჩვენ კიდე ის რაც ბალტიისპირეთმა ჩაკეტა პორტები და რკინიგზა და უცხოეთზე რომ ვერ გაიძან ჩემიდან ჩვენ
მიმოხილვის კაცუშება შეკითხვა რომ დასვა.
ჩვენ პოზაში და ლაშა პაპაშვილი, ხო ლაშა პაპაშვილმა აჩვენა რომ ხოთი სპორტი გაიჭედა უკვე და ანაკლი სპორტზე იქნება თქვენ ყოველთვის პიარ კამპანია, რას რამდენს გვაკარგინებს ახლა დღეს ის დაშვებული შეტომა ანაკლის აუმოშვილი სპორტის გამო, რასაც ჩვენ გვაკარგინებს სახელმწიფოს ეკონომიკა.
მადლობა დიდი, მაინც გთხოვს რომ მოვახერხოთ ცოტა მოკლედ რას უპასუხეთ ამ სმენელს და გავაკეთე.
აბსოლუტურად ავეთანხმები ბატონის პათოს და შინაარს. ჩვენ დავკარგეთ მებრძელა შესაძლებლობები, მათ შორის პირველში ანაკლის სახით. პარაგლია ჩაძირეს სწორედ იმიტომ რომ მათი ორიენტირება არ ყოფილა არასოდეს პროდასალური და იმიტომ რომ რუსეთის ტამანი სპორტს ხეირა, მათ წამოიწეს პოლიტიზირებული საქმე იმისათვის რომ ანაკლის ფუძემდებლები დემონიზებული ყოფილიყვნენ და ამით საქართველოს მიაყენეს ძალიან დიდი ზარალი. აი ერთადაც ვიტყვი ახლოდესაც ბატონი ძამასამოს რუსეთში შავი ხვრელი გაჩნდა და მთელი სოფლიო ეძებს შემოვლის გზებს, შემოვლის ყველაზე კარგი გზა საიმედო, სწორი, იაფი და სწრაფი უნდა ყოფილიყო საქართველოს გავლით, ეს უნდა ყოფილიყო ანაკლია. 20% იყო აპრილში გაზრდილი მოთხოვნა ამ ესე იგი სატრანზიტო კორიდორზე გასაგებ მიზეზების გამო და ჩვენ ამას ვერ ვუპასუხეთ, რითაც ჩვენ დავკარგეთ ძალიან ძალიან სერიოზული შემოსავალი საქართველოსთვის და სტატუსი სახელმწიფოსთვის. რა შეხება აგრეთვე თავიდან თქმულს ემიგრაციას და შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არსებობს. თუმცა ემიგრაცია უფრო ჩვენთვის არის პრობლემა, ვიდრე ვთქვათ, საალკელოს ევროპისტვის თუ ის არალეგიტიმურ ფორმებს აღიღებს, ეს დავაზუსტოთ მაინც, ყოველ შემთხვევაში თუ ის ვთქვათ ვიზის დაგვიანებით და არ შეას არ გულისხმობს ან სხვა სხვა ტიპის სოციალურ თუ კრიმინალურ ვთქვათ შემცველს, ამ შემთხვევაში ის არ არის ხო ვთქვათ ყველაზე ვთქვათ დიდი პრობლემა, მაგრამ ჩვენი ფუნდამენტური პრობლემები კიდევ უფრო ფუნდამენტური ვთქვათ არის ის, რომ ძალიან მარტივად ევროპული კავშირი არის კანონის უზენაესობას დაფუძნებული მექანიზმი და რატომ ევროპული კავშირი იმისათვის რომ შეიძლება იყოს მისი წევრი, აუცილებლად მიიჩნევს და მოითხოვს, რომ შენ შეგეძლოს საერთო საკანონმდებლო პრაქტიკის დანერგვა შენ წელ სივრცეში. და თუ ის ხედავს, რომ შენ არ გაქვს კანონის უზენაესობა და მისი მექანიზმები, შესაბამისად შენ ვერ იქნები ჭურჭელი, რომელიც ამ კანონს ატარებს. და შენ არ ხარ ისე საინტერესო, ეს ძალიან მარტივი მექანიზმია.
ხო და ეს მიდგომა მთავრობის გარეშე და ხშირად ისმის ბოლო ხანს, ხომ გვესმის სხვადასხვა შეკრებებიდან, ასე ვთქვათ, ინიციატივები, ასე შემდეგ, მთავრობის გარეშე იმსახურებს ქართველი ხალხიო.
ასე არ მიიღება გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველი ხალხი ყველანი ერთად საქართველოს ხალხი ამ ვიმსახურებთ ამას, მაგრამ ასე არ მიიღება გადაწყვეტილება.
სლოვაკეთის მაგალითი იყო, ასე მაგალი მხარდაჭერა
იყო. მოლდოვაც არის ხაშეს ნახსენები. დოდონი სამამაშვიცვალი
შეეოთ.
მოლდოვა. მაგრამ ახო მეორე მომენტია. თავრობის გარეშე სახელმწიფო რა არის? სახელმწიფოს წარმოადგენს თავრობა. ავად თუ კარგად, ყოველთვის რომელიღაც თავრობა წარმოადგენს და ჩვენ თუ გვინდა რომ ახეთ ჩვენ ვიკითხოთ ჩემს სახეს პოლიტიკურ თვალსაზრისით. ჩვენს ქართველობას თუ გებავს თუ ჩვენს შემართებას, ჩვენს სახელმწიფოებრიობას ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს? აი ეს კითხვა მინდა დავწერო, ჩემთვის არა, ნამდვილად არა. ჩემთვის ძალიან ჩამოვარდება ირაკლი ღარიბაშვილი და ეს თავრობა ხარისხობრივი თვალსაზრისით, იმასაც მე მინდა რომ იყოს საქართველოს საშინაო თუ საერთაშორისო სახე. და ჩვენ რომ გახსოვდეს ის რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს, ეს განსალკევებით ვერ არსებობს სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კი ქართველი ხალხი იმსახურებს, მაგრამ თუ ამ ქართულ ხალხს ვერ შეუქმნია ვიღაც იტყვის თავისუფალი სასამართლო სისტემა, თავისუფალი ინსტიტუტები, მართლაშორისი სისტემა, თუ ერთხელ ვერ ავირჩიეთ ესეთი ხელისუფლება, რომელსაც ბოლომდე გავაკონტროლებთ და ბოლომდე მოვთხოვთ იმასაც ჩვენია, ხო? მაშინ ბუნებრივია და მაშინ ოპოზიციასაც ბუნებრივია, მე მართ ხელისუფლებას ვიგავ ხალხმა უნდა მოითხოვოს პოლიტიკური პასუხი ყველაფერზე
და
კი და ამიტომაც ჩვენ არ შევქმნით ის ავირჩიეთ ეს იქნება ჩვენი სახე და სამიზნო ბარათი.
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე და აი ამაზე სწორედ ოპოზიციაც ახსენეთ და ოპოზიციის როლზე კიდე აღარ მივუბრობთ იმ ბოლო ნაწილს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონია გუშინდელი წერილისა. მოусმინოთ მსმენელს, რომ არ ვალოდინოთ, დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, სულ კარგი დღეს.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ჩვენ ერთი რამე გვავიწყდება. ჩვენ თანამოქალაქეები არიან ერთი მხარეს და მეორე მხარეს. ჩვენ რატომ გას უკიჟინებთ? აი ეს ბატონი არის პროევროპული ან რაღაცა და მეორე მხარეს ვამბობთ, აი ესენი პუტინისტები, აი ესენი ერდოღანისტები, ვიღაცეები, ეს
ვინ არის მეორე მხარე? მეორე მხარის პოზიცია რომ აგვიწერათ ეს გულის
ხო? ვისაც ვამუნაკებ ჩვენ და ისინი ჩვენ. ერთი მოქალაქე, ერთი ქვეყნის შვილები ვარ ჩვენ. და ეს იმას ნიშნავს, რომ იმასაც აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება და თავისი რაღაცე იდეის
უფლება.
რატომ უნდა ჩავკოლოთ ის? უნდა ჩავკოლოთ, რომ არა, შენ რატო ფიქრობ ასე? ეს არის სწორი აუცილებლად.
ხო, მაგრამ იცით რომ უმრავლესობა უჭერს მხარს, ეხა მე კამაც კი არ ვაპირებ, უბრალოდ არაერთი გამოკვლევა და არა ვთქვათ რომელიმე ცალკეული წლებია ადასტურებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესს. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება, აუცილებლად ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. აი მეორე მხარეო რომ ამბობთ, იმ მეორე მხარეს როგორ აღწერდით, რანაირად ხედავთ, რას უჭერენ მხარს, რა ინტერესი აქვთ, აი ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? ჩემთვის ასეთი ერთფეროვანი არ არის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ ჯერ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს უმრავლესობა ჩვენ როგორც გვინდა, ისე აღწევთ. ანუ უმრავლესობა უჭერს იმ მიმართულებას ქვეყნის განვითარების, კი ბატონო, ეცადოთ. მაგრამ სხვა შემთხვევაში უმრავლესობა რა ხან არის? აი უმცირესობის უფლებები უნდა დავიცვათ.
აუცილებლად.
ისინი უმცირესობაში არიან და რატო არ უნდა დავიცვათ?
კი, მაგრამ რა უნდა მოხდეს ამისთვის?
უმრავლესობა ხან არასწორია უმრავლესობა. ესე ტენდენციურად არ შეიძლება.
ასეა, კი.
ჩვენ ობიექტურები უნდა ვიყოთ და ჩვენი მოქალაქე
რა უნდა ვქნათ? ხო, ამას გეკითხებით უბრალოდ.
პოლარიზაცია უნდა შევამციოთ პირველ რიგში, აი ეს კოცები და ნაცები უნდა შევამციოთ. არ უნდა დაუთმოთ იმათ ეთერები და რაღაცა ისინი და ყველა ტელევიზია რო არის, ხო? მიმართული იგი პარტიული ტელევიზიებია ესენი.
კარგი.
პარტიული ტელევიზიებია, ჩაუნებრივი და ესენი ამდაფებია. ჩვენ უცხოელი პარტნიორები პირველ რიგში იმას გვიგნებია, რომ ეს პოლარიზაცია უნდა მოიშავოს პირველ რიგში. მე ერთი მხარე თუ არის ოცნება და ქნის პოლარიზაციას, მეორე მხარე ოცნის ის, მეორე მხარეს არის, ხო? ის თვითონ ქნის კიდე ამას, ხო? ამას.
კი ბატონო, ეს არის პოლარიზაცია არის ნამდვილად პრობლემა. გეთანხმებით, ხო? ანუ დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მოსაზრება გაგვიზეარა ჩვენმა მსმენელმა, თუ გსურთ გამოხმაურება, თუ
არა. კი, შემოთ, პოლარიზაციას დავით ახმებ ბატონს, მადლობა პირველში.
მადლობა.
რა შეიძლება ჩაქოს, მე მგონი მეც მომმართება რამდენადაც. მეორე მხარეზე პრინციპში არც ვისაუბრია, მე ვსაუბრობ ძირითადად პროდასალურ პრო ევროპულ 83%-ზე. ეს გეთქვის არ იყოს მართლაც საერთოდ. აწეულებია ყველა კვლევაში არის სულ მინიმუმ 80% და ვსაუბრობ მეორე მხარეზე, როგორც ქართულოცებას, რომელიც ამბობს, რომ ვითომ იგივე მხარეს არის, მაგრამ საქმით ჩემი აზრით არის იგივე მხარეს. რა შეეხება შეხედულებას, მე ყველა შეხედულებას პატივს ვცემ, თუმცა მაგალითად მე პირად ძალიან ვიგეთ თუ არანაირი პატივს არ ვცემ პუტინის და ის გონია დანაშაულებრივი დოქტრინა, ფაშისტური დოქტრინა, თუმცა ქართველთა სხვადასხვა არჩევანს, არჩევნებს მე ვცემ პატივს, ბუნებრივია, თუმცა მეც ვარ 83%-ის ნაწილი და ხმა და თანამებრძოლი, ვინც ევროპისკენ აპირებს ამ ქვეყნის წაყვანას. რა შეიძლება უმცირესობას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ უმცირესობა უნდა იყოს დაცული, მას შორის ის ვის ფიქრობს,
რომ
არ ვიცი მე შემოგვიდა, რაც ფიქრობს, რომ ინდოეთთან გვაქვს უკეთესი მომავალი, მე პირველი დავიცვა მის უფლებას და როცა საუბარია დაცვაზე, აქ საუბარია, როცა თუ მიმე გადაწყვეტს, რომ მისი გეოპოლიტიკური ხედვის გამო მასზე იძალადოს, აი მას შეიძლება დასაცავი რომ რაღაც
უმცირესობისგან
და არა როცა შევაფასოს, რომ რაღაც არ მომწონს, იმიტომ ვიღაცის ისო ვიღაცას უფლებას ეს რომ მე მომწონს ან მიყვარს, მაგრამ მე პატივს ვცემ ის უფლებას, რომ მას კონდეს
ის
შეხედულება და მე დავიშვა ყოველთვის თუ ვიღაცა თქვის რომ ირანთან და ინდოეთთან თქვა პირობითი მაგალითები.
ხო, ეს ისაა.
არის ყველაზე კარგი ჩვენი ქვეყნის საგარეო აფილირება. მე მის უფლებას დავიცა, მაგრამ არასოდეს არ დავეთახმა.
და უბრუნდები წერილს კუბილიუსის და იუკნებიჩიენესი ბოლო ნაწილს, რომელიც არ წამიკითხავს გადაცემის დასაწყისში და ის ასე გამოიყურება. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას არ განაპირობებს ჩვენი საქართველოს მეგობრების სიტყვიერად დარწმუნება, არამედ ამას განაპირობებს რეალური მოწადინება და ძალისხმევის ერთიანობა, რაც უნდა აჩვენოს მთავრობამ, პოლიტიკურმა ოპოზიციამ და ხალხმა. საქართველოს მთავრობამ უნდა გაიგოს, რომ საქართველოს პრობლემების გადაწყვეტის გასაღები თბილისშია და არა ბრიუსელში. თუკი ეს გამოწვევა ამ მთავრობისთვის ზედმეტად დიდია, არსებობს დემოკრატიული გზები მისი სხვებისთვის გადასაბარებლად. ყველაფრის ფასად სკამებზე ჩამღაუჭების ნაცვლად. მეორე მხრივ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ ძალა, რომ გარკვეულ საკითხებზე მაღლა დადგნენ და ქართულ ხალხს წარუდგინონ ევროინტეგრაციის სარწმუნო სტრატეგია, დამაჯერებელი სტრატეგია და უჩვენონ სანდო ლიდერობა, რაც ჭირდება ასეთი ამოცანის შესრულებას. თუკი ეს არ მოხდება, ვითარება შეიძლება მივიდეს წერტილამდე, როცა საქართველოს ხალხს მოუწევს გადაწყვიტოს, რას ირჩევს. ახლანდელ პოლიტიკურ სტრუქტურას, ბიძინა ივანიშვილითა და ქართული ოცნებით ქვეყნის სათავეში, თუ საქართველოს ევროპულ მომავალს. როგორ კითხულობთ ამ ნაწილს, წერილის ბოლო ნაწილს?
მე ვფიქრობ, აქ ძირითადი აქცენტი არის ძალიან სწორად იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება, რომელში ოპოზიციაც შედის, პოზიციაც შედის და რაც ყველაზე მთავარია შედის საზოგადოება, ანუ ხალხი, ასე რომ ვიტყვით, უნდა გამონახოთ ნათელი საერთო გზა ევროპული კავშირისგან სვლისა. მე ამ გზამდელს ვხედავ, მე გზამდელს მემხრობებ ძალიან ძალიან ბევრი წელია და ჩემ პარტიას შემიძლია თქვა, ემხრობა ამ სულისკვეთებას, მაგრამ სამწუხაროდ შეყავს ხელისუფლება, რომელთანაც ეს ფაქტობრივად არასოდეს არ გამოდის. მე მინდა ყველა შევახსოვრო, ლელო იყო ერთ-ერთი პირველი პარტია, რომელიც ხელი მოაწერა მიშელის შეთანხმებას ბოიკოტის პროდუქტიულად დასრულების მიზნით. გულისხმობთ იმას, რომ ჩვენ გვინდოდა რეფორმები გამოეღო ამ ასე სასიამოვნო ექსპერტს.
ეს იყო მიზანი, კი.
რა თქმა უნდა,
ამ შეთანხმებით
და ზუსტად
შუამავლებისაც.
კი, აბსოლუტურად ეს იყო აშშ-ის და ევროპული კავშირის განსაკუთრებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მისი პირდაპირ ჩართულობით მიზანი. ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ვიყავით, ვინც ხელი მოაწერეთ, შევედით საქართველოს პარლამენტში და ვიბრძოლეთ იმ პარლამენტში, ყველა არამინაჟდა რა, ნამდვილად 20 საათი იყო ხოლმე, მე მგონი ზოგჯერ ზოგიერთი ესე იგი თქვა რეფორმის განხილვისას ჩემი კოლეგები პარლამენტში წარმოდგენილი. ჩვენ ყველა ჯერზე, აბსოლუტურად ყველა ჯერზე შემდეს სრული სიამაყით თქვა და სრული გულწრფელობის განცდით თქვა, იმიტომ ეს არის ოფიციალური ფაქტი, ყველა ჯერზე შევთავაზეთ სწორი გზა ხელისუფლებას. მათ შორის უკრაინის საკითხზე შევთავაზეთ სწორი გზა, შევთავაზეთ ევროპულ საკითხზე სწორი გზა, შევთავაზეთ მიშელის შეთანხმებაში დაბრუნებაც კი. ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ ჩემი ორი კოლეგა და ორი ლიდერი ამავე ხელისუფლების ამავე მანკების გამო 3 წლის განმავლობაში იდევნებოდა არაფრის გამო. იმდენად არაფრის გამო, რომ ამ მასშტაბის სისტემამაც კი მათ ვერაფერი ვერ უკრავენ. თუ იმდენად მართალი ყოველი ადამიანი, რა თქმა უნდა,
შედეგი რა არის ამ ყველაფრის?
შედეგი არის ის, რომ ჩვენ
იმისა, რასაც თქვენ აღწერთ ოპოზიციის ბრძოლა, თქვენი კონკრეტული პარტიის ალბათ უფრო.
შედეგი არის ის, რომ მე ვფიქრობ, ქართული ძალები უფრო დასრულებული. შედეგი არის ის, რომ დასავლეთში აბსოლუტურად ყველამ დაიშვილა მართლმსაჯული პასუხისმგებლობა თქვა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენს პარტნიორთან ხშირად მოსაუბრე ადამიანი პირდაპირ ვისმენ მათ აზრებს და შემიძლია ზუსტად თქვა, რომ ქართლოცებას ორი კინკილა მეგობარი აღარ ხავს დარჩენი. არც ბრიუსელში, არც ვაშინგტონში და პრინციპში არსად. მე ყველაზე მთავარი შედეგი უნდა იყოს სხვა. ეს უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შეცვლა საქართველოს საზოგადოების მიერ. და აი აქ უნდა მივიდეთ ყველანი ერთად სრულიად შვილობიანად, აბსოლუტურად ცივილიზებულად, ყოველგვარი ქაოტური და რაღაცა ყებების გარეშე, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ პრინციპული არ ჩვენ, ჩვენ უკვე აღარ ვართ სიტუაციაში, თავსებადია ხელისუფლება და
შეცვლა არა შეცვლისთვის ამ აბზაცით მიუბრუნდები ისევ. არამედ და გლაპარაკი იმაზე, რომ ოპოზიციურ პარტიებმა ეს უნდა მოხდეს არჩევნების გზით, ხადია ეს იგულისხმება. ოპოზიციურ პარტიებმა უნდა იპოვონ ძალა, რომ რაღაცებზე მაღლა დადგნენ და ქართულ ხალხს წარუდგინონ დამაჯერებელი სტრატეგია და უჩვენო სანდო ლიდერობა ამ ჩელოს. დღეს რა სურათი გვაქვს?
ოპოზიციური თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, არის კვლავ გვარიანი ფრაგმენტაცია, თუმცა არის აი ესეთი კარგი მაგალითები, როგორიცაა ხუთი პარტიის მიერ თქვა ალდეს რეზოლუციაზე ერთად მუშაობა. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი რამ და ვფიქრობ, რომ სხვა თანამშრომლობების პერსპექტივა ძალიან სერიოზულია. მე ყოველთვის ხედავდი და ახლაც დავაფიქსირებ, გამოცავალს ხედავ კოალიციაში ძალიან მარტივად, საერთო ერთიან მრავალფეროვან კოალიციაში. ოღონდაც არა კოალიცია
შედეგია, ბატონ გრიგოლ, და არა როგორ ვთქვა,
კოალიცია პროცესია ჩემი აზრით,
რომელშიც მათ შორის, მაგრამ კოალიციის არსი არის ის, რომ ყველაზე მეტი მხარდაჭერის პოლიტიკური ძალები რაღაცაზე თანხდებიან საბოლოოდ, ხო, ხელისუფლებაში
ძალოფების განაწილების მოდელი, ამის თქვა მინდა,
ხო,
და ადეკვატური სწრაფი, მაგრამ სიღრმისეული რეფორმის მოდელი. მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ ამ ქვეყნის ახლოვადაში გადასახშად, იმიტომ რომ ის არალი რა ჩვენ მოგვადგა მათ შორის ბოლო წლებში, აი ასეთი ტიპის წერილების ამ ტიპის წერილებში რა შენს აღწერილი ამ თვალსაზრისით, ამას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება უნდა გესმოდეს ამის გამოსწორებას.
ამ წერილს უკვე მოყვადნეს კრიტიკული შეფასებები, დღეს ალბათ კიდევ იქნება მეტი, მაგრამ მე რატომ მივაქცია ყურადღება მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რომ ნათელი იყოს, მე ვიყურებ ამ პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით ანდრიუს კუბილიუსის აქტიურობას. ჰიპერაქტიური ადამიანია, არამხოლოდ როგორც ევროპარლამენტარი, არამედ როგორც პოლიტიკური და ასე ვიტყოდი საზოგადო მოღვაწეც, და რასაც ის უკრაინის ომის მიმდინარეობის ფონზე ამ პროცესში აკეთებს, თუნდაც იმ დისკუსიების, მსჯელობების, ძალიან თამამი მსჯელობების ინიცირებით, რომელსაც შეიძლება დღეს ბევრი პოლიტიკოსი ვერ ბედავდეს, ონლაინ გვაქვს და ყველას შეგიძლიათ, ყველას ხო რამდენად არის საშუალება, ხო, ყველას საჯაროა ხოლმე როგორც წესი, ონლაინ დისკუსიებში მონაწილეობის შესაძლებლობა გაქვთ და თვალყურის დევნებისა, რასაც მე ვაკვირდები, ეს არის ძალიან გაბედული, უკომპრომისო ადამიანი და რა იარლიყიც და ვინც უნდა მიაწებოს დღესთვის მოეწონება და ხვალ ვის არ მოეწონება მისი გამონათქვამი, ამის მიუხედავად ის ნამდვილად ძალიან წონიანი ფიგურა გამოცდილების კუთხით პირველ რიგში.
ორგზის პრემიერ-მინისტრი აქვს.
კი ბატონო, თქვიეს დასაწყისში.
ძალიან პრინციპულად.
და მე მინდა კითხოთ, ხო, ამიტომაც იყოს ხოთ შორის ბალტიისპირელები აფასებენ ასეთ ფიგურებს, არა მხოლოდ ლიეტუვაში, არამედ დანარჩენ ორ ქვეყანაშიც და ჩვენ ასეთი ორგზის პრემიერ-მინისტრობის მაგალითი, მათ შორის ესტონეთშიც ვიცით, სწორედ იმიტომ ერთი მხრივ რეფორმები არც ერთ საზოგადოებას უყარს მკვეთრი და პოპულარობას კარგავს ხოლმე ასეთი მთავრობა თუ პოლიტიკოსი, მაგრამ შედეგს როცა ხედავენ მოქალაქეები ამ ქვეყნებისა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მოქალაქეების მხრიდან დაკვეთა რა არის, შემდეგ ისინი კვლავ უბრუნებენ პასუხისგებლობას იმავე ფიგურებს უყოყმანოდ. ეს ჩვეულებრივი რამ არის, რაც საქართველოში მსგავსი რამ არ გქონია, ალბათ არც ასეთი პოლიტიკოსები ყოლია გონებ. და მე მინდა კითხოთ, აი ლიდერებს შევხვდიო ALDE-ს შეკრებას მინდა დავუბრუნდე. რა სიგნალები მოდიოდა ამ ლიდერებისგან ევროკავშირის ქვეყნებისა?
ძალიან კარგი კითხვა. სიგნალი პირველში არის ქართული ხალხისათვის ხარდაჭერა. ეს მართლა ეგზობა პირველივე ფრაზებში, როგორც კი სალმები, როგორც ქართველი და როგორც ამ საზოგადოების ნაწილი და წარმომადგენელი, ჩვენ გზობ ხარდაჭერას ხალხისადმი. მაგრამ მეორე მალევე პირდაპირ არის შეშფოთება იმ სიტუაციით, რომელიც არის ამ ქვეყანაში. და მითხრა თქო, აი მაგალითად ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის საუბრის სახელ, ლუქსემბურგი არის ევროპული კავშირის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, პირველ 5-6 წელში არის, რომელიც შექმნა საერთოდ ეს პროექტი, შემდგომში ასე წოდა ევროპული კავშირი, არის ევროპული საბჭო, ყველაფერი ყველაფერში თანამონაწილეობს, ბუნებრივია. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ძალიან პირდაპირ მითხრა, მე მას მადლობა ვუთხარი იმისთვის, რომ საქართველო ახსენა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისასაც მათ შორის. და ძალიან პირდაპირ მითხრა, რომ ის საქართველოს იცავს ყველგან კბილებით. წარმოიდგინეთ, რომ ვერსალის ღამის შეხვედრაზე, ხო, მსოფლიო შეხვედრაზე ორი თვის წინ, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ პრინციპში ევროპული კავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერები ისხდნენ ოთახში და ჭობდნენ, იქაც, როგორც მან თვითონ მითხრა, ის იცავდა საქართველოს. მაგრამ ახლა, აი, როდესაც ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი გეუბნება, რომ ნეკბილებით ვიცავ შენს ქვეყანას, მე ვცდილობ, რომ გავიტანო ეს ყველაფერი ფონს. და როდესაც შენივე ქვეყანაში, შენივე მართველი გუნდი გელაპარაკება ისე, როგორც გელაპარაკება. და იმას, ასეც გელაპარაკება. აი აქ არის მთელი ასდენა ამბავში რა. იმიტომ მათი დაკვეთა, მათი თხოვნა, მათი მითითება არის ის, რომ რეფორმა გავატაროთ, ის რეფორმა ჩვენთვის არის კარგი და ჩვენი საქციელებს შეტყვაში ქართული ოცების არის ჩვენივე თავთან მტრობა. აი ეს პოლარობა ჩემი აზრით ასახავს თელს ტრაგიზმს ამ სიტუაციაში, ერთი მხრივ ჩვენ დასაპარტების აზრსა და სრულ შორის და მეორე მხრივ ჩვენივე ხელისუფლების აზრსა და კვედებას შორის.
შეგეძლოთ ახლა ისე დავსვამ კითხვას რაღაცნაირად, შეიძლება ჩემგან ისე მოგეჩვენოთ მიამიტურად. მათთან საუბრისას იმის გამოცნობა არ მინდა დასახელება და ასე რა პოზიციას დაიკავებდა თითოეული ლიდერი. თუ ისინი ელოდებიან ევროკომისიის რეკომენდაციებს ამ თემაზე, ცხადია გეკნებოდათ ლაპარაკი და ეს ნაწილი აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, ვფიქრობ.
დიახ, აქ პროცედურულად შევხედოთ პროექტში ახლა ჩვენ მოვიწოდეთ ევროპული კომისიის დასკვნას 22 ივნისს და შემდეგ უკვე შეიკრებებიან ევროპული საბჭოს ლიდერები.
დასკვნა ცოტათი ადრე იქნება, მგონი 15-ში,
17-ში, ხო? კი,
15-ში. ევროკომისიისა.
ხო. ხო, რამდენიმე თარიღის ვერსიაზე.
ხო, 23-24 ევროპული საბჭოს თარიღები, დიახ.
ხო, ანუ ივნისის მეორე დახევაშიაც.
კი ბატონო.
დასკვნა და შემდეგ იკრება უკვე ევროპული საბჭოს ლიდერები ამაზე სამშობლოდ და ფორმალური გადაწყვეტილების მისაღებად ამ დასკვნების საფუძველზე დასაკვირველი. მე ვფიქრობ, ევროპული კომისიის დასკვნას ეკავა ძალიან დიდი გავლენა, ყველაზე ფუნდამენტური ფორმაციული გავლენა, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, გავლენა ექნება ინდივიდუალურ ლიდერებში არსებულ აღმებს იმის თავებას, თუ როგორ იქცევა საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ხელისუფლებები, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა პარამეტრით. აქ შედის მათ შორის პოლიტიკური რიტორიკა. აი, როდესაც ღარებაშვილი თითებს იქნებს,
ორი წუთი დაგვრჩა საუბრთან.
დიახ, როდესაც ღარებაშვილი თითებს იქნებს და გონია, რომ ბიზნეს კარზეა და ზეფრაზე თამაშება, ხო? მას უნდა ესმოდეს, რომ თითს უქნებს იმ ხალხს, ვისაც მეორე ხელით თხოვს კარი გამიღეთ შემოუშვით. წარმოიდგინეთ. ანუ ის ლანძღავს ევროპულ პარლამენტს, ლანძღავს პოლიტიკურ დასავლეთს.
იყო ეს თემა ლიდერებთან საუბრისას.
ეს იყო სხვადასხვა ადამიანებთან საუბრისას. მე პირადად დღეს პრემიერ-მინისტრთან საუბრისას თუაც ამ დეტალზე გამახვილება ყოველდღე, თუმცა სხვადასხვა ლიდერებთან და საზოგადოებრივ ინტერესში ეს ძალიან კარგად ცნობილი ამბავია, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ითხოვს ერთი ხელით შეცვლას ევროპულ კავშირში, მეორე ხელით ლანძღავს. ამიტომაც ცალკეული ლიდერების აღქმას ევროპულ საბჭოში იმის თავაზე, როგორია თქო ჩვენი დემოკრატიული მოსწრება, ასევე ექნება ძალიან ფუნდამენტური გავლენა გარდა ევროკომისიის დასკვნისა.
ერთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად და მინდა კითხოთ, ამ ორ კვირას პლუს მინუს. ამ ორ კვირაში არის თუ არა შესაძლებელი რაიმეს შეცვლა?
კი, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ჩვენ შეგვიძლია მაინც რაღაც დადებითების გაკეთება. ეს ფუნდამენტურად შევა არ ცვლიდეს სურათ იმ თავსეს თუ არ გარდაქმნას პოლიტიკურ ლანდშაფტში, მაგრამ კი როგორ არა, პოლიტიკურად მოწებული დევნის დასრულება არის შესაძლებელი ძალიან მარტივად. ეს ერთი. ქვეყნიდან სწორი რეფორმისტული სიგნალების და დათქმების განშვება ასევე შესაძლებელია. მიშელის შეთანხმებაში დღესვე შეუძლიათ ერთ საათში გამართონ ბრიფინგი და თქვან, რომ შევდივართ მიშელის შეთანხმებაში უკან. შეუძლიათ ჩვენ ესე თქვა, რომ ჩვენ ვართ ომის პარტიები, ტერორისტები, რა ასულა თქვან, ამას ხო არანაირი ასიად გააჩნია, ხო? მაგრამ ბოლოსმა თქვან აუცილებლად კარში თქვა, რომ იცით რა, საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ხათი, თორე ესენი დესტრუქციული ოპოზიცია არიან და ჩვენ ამას ავიტანთ. ჩვენ ისეთებს ვისმენთ ჩვენ თავზე, ხოლმე
თუნდაც ეგრე, ანუ ფიქრობთ, რომ რაღაცას შეცვლეს.
ეს შეცვლიდა, ეს გაგზავნიდა პოზიტიურ სიგნალს.
აი, მიშელის შეთანხმების ხსენება
თქო დადებითად იმოქმედებდა, შედარებით უფრო დადებითად იმოქმედებდა, ვიდრე უამისობა, ასე იგი, იმოქმედებს. ამიტომაც თუ ამ ხელისუფლებას ცოტა მაინც განცდა აქვს იმისა, რომ ქვეყანაში ჭირდება ახლა სწრაფი ტემპით ევროპის გასვლა, ის გააკეთებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ მანა გააკეთა და აკავა გვარამია და გვარამიაზე ეს ვიტყვი, რასაც არ უნდა ფიქრობდეს ჩვენ სხვა მოქალაქეები, მათ უნდა ისმოდეთ რა მოხდა, არის დაბადებული და როდის და ამი დაინახავენ გაცვლილებებს რეალურად მინისტრთა ევროპული კავშირში.
ამ საქმეს მიუბრუნდებით სხვა ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. ხო, ბატონო, და არ არის ლამაზი მომართვა, სხვა საყარაფერს ვიტყვი, მაგრამ კი ბატონო, როგორ გენებოთ თქვენი ნება? რადიო თავისუფლების დილისაურებს უსმენთ თქვენ FM 103.9-ზე. გადაცემა დასრულდა, გამოყევით ინტერნეტში და დილისაურები კი დაბრუნდება ხვალ დილის 10 საათზე 103.9-ზე კლავეთ შევხვდებით ერთმანეთს და Facebook-ში დროებით. A man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing, the boy does nothing.